qophii fayyaa. Ogeessota eegumsa fayyaa gosa adda addaa kan of keessaa qabu waldaan aksiyoona fayyaa waliif jedhu Oromiyaa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa uummataan ga'u irratti kan hojjetu ta'u hojii geggeessaa akka ta'an obbo Warqinaa Guddisaa ibsanii jiru. Yoom hundeeffame amma sadarkaa maalirra jira? Obbo Warqinaan deebii qabu jaallannee taasofsiise.
Waldaan kun kan dhaabbate bara 2016 kan akeessaa Awurooppaatti. Kaayyoon waldaan kun dhaabbatee fi inni guddaan fayyaa saba keenyaa, fayyaa uummata keenyaa eeguudhaa fi gama biraatiin akka biyya keenyaatti tajaajila fayyaa faana wal qabatee qo'annaa guddaatu geggeeffame hanqinoota baay'eetu turanii hanqinoota kana hir'isuudhaaf inni jalqabaa. Waannaa geggeeffame kana keessatti tajaajila fayyaa faana wal qabatee uummanni keenya fayyaa irratti olmoosti tajaajila gaa argachaa kan jirre warra keenya jirra. Isa kana furuudhaaf akka Oromiyaatti hospitaalonni ga'aan hin jiranii, ogeessonni fayyaa ga'aan hin jiranii, meeshaa yaala fayyaa ga'aan hin jiru, bakka laaboraatoorii qorannaa ga'aan hin jiru. Kanaaf guutummaa Oromiyaa irratti kan hojjetu yoo ta'u, heektaroota 5 fayyaa irra jiran farmaasii, kolleejjii fayyaa, kilinikaal seektarii wal'aansaa irratti, meeshaa yaala fayyaa irratti isaan kana giddu gala dhaqatee seektara 5 karoora baafatee guutummaa Oromiyaa irratti kan hojjetudha jechaadha.
Eessa faatti hojjetaa jirtu?
Hoggantoonni Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii Finfinnee dabalatee Naqqamtee, Shaashamannee, Jimmaa, Awwadaay, Bulee Horaa, Nageellee, Dambidoolloo, Najjoo, guutummaa Oromiyaa irratti hospitaala gara 12 kan ijaaramu, riteelarii farmaasiin, farmaasiin afurtamni, gurnaalee Oromiyaa hunda keessatti gama biraatiin immoo bakka laaboraatoorii qorannaa yookiin meejingiti yaangi seentariin magaalota gurguddoo Oromiyaa bakka 5 kolleejjiin saayinsii fayyaa. Magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa magaalota 10 akka banamu kana karoora baafannee olmos magaalaa gurguddaa Oromiyaa irratti kilinikaalii magaalota xiqqoo keessatti diyaangi seentarii fi miidiyeem kilinikoota garaagaraa akka ban bareejii heelbii kennu haala dandeenyuun guutummaa Oromiyaa irratti karoora baafannee kan jirruu fi irratti hojjechaa kan jirrudha. Yeroo ammaa kanatti seektaroota 5 irratti iyyuu hojii keessa galee jirra. Kolleejjii baruu barsiisuu bara dhufu bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baruu barsiisuu kan jalqabnu ta'a. Amma kolleejjii 3 Finfinnee jirra.
Eessatti?
Naqqamtee Kiyaamer kolleejji kan jedhamu Finfinnee irra. Kanaan dura barsiisaa kan ture Fayyaa irratti. Jimma irratti Kiyaamer kolleejji kan jedhamu Finfinnee jirra. Gimbii kan jiru Weestarn Istaar kolleejji kan ture Finfinnee jirra. Amma kolleejjii saayinsii fayyaa waliif ta'a jechaadha. Kolleejjota 3 meeshaa guutuu faana kanaan dura barsiisaa kan ture Finfinnee jirra. Bara dhufu baruu barsiisuu hin eegallaa jechaadha.
Faarmaasii jechuun bakka irraa qoricha bitatan jechuu gama sanaan amma hojjettanii jechuudha.
Faarmaasota 40 banna jennee karoora qabannee jirra riteelarii. Amma gara faarmaasiin jaha hojiirra jira. Faarmaasii 3 hojiitti galuuf jira. Tokko immoo hojiitti gala. Raabsaa qorichaa yookiin immoo wooltelarii yookiin immoo diraag or meediisin distiriibuutarii immoo qidaamee dhufu kan eebbisiifnu ta'a jecha raabsaa qorichaa.
Eessatti?
Finfinneetti naannoo Paasaaf yookiin naannoo Seenti Pool naannoo Paawuloos. Hojii keessa jira inni eebbisiifna amma qidaamee isaanii eebbisiifna. Egaa faarmaasii dabalatee meeshaa yaala fayyaa distiriibuutariidha naannoo Ashawaa Meedaatti. Wooltelarii guddaa qabna. Kan biyya keessaa raabsaa guddaa qabna. Inni qidaamee fi sanbata dhufu kan eebbisiifnu ta'a.
Dawaalee yookiin qoricha kana biyya alaatii gara keessaatti kan gashan namoota qabdu?
Dhaabbatoonni biyya keessa galchanii jiru. Yeroo ammaatti aktuaalii irraa binnaa garuu akkuma keenyaayyuu impoortarii laayisensii piroosas gochaa jirra. Ulaagaalee hundumaa xumurree jirra. Egaa chaalenjiin jiru haardi kaarensii faana wal qabate chaalenjii guddaa qabna. Kanarratti namni nu gargaarudha nutti dhiyaate hin jiru. Hagammaatti karaa biyya alaa namoonni faana hojjechuu barbaadan akkamitti akka doolaara argachuu dandeenyu isa kana baay'ee yaadaa jirra. Ammaaf garuu warrumaa biyya keessa poortu godhan irratti binnee raabsaa jirra jechaadha.
Tarii dhaggeeffatoonni keenya maalidha jechuu danda'u? Waliif kunni akka aksiyoonaatti hojjetamoo ogeessota bobbaasee hojjetamoo attamitti hojjeta?
Waliif aksiyoona gurguree jirra. Guutummaadhuma addunyaatti namoota fedha qabaniif ammas gurguramaa jira gabaarratti. As keessatti baay'ee atraaksan goonii ogeessota fayyaati. Yeroo ammaa kanatti namoota 7,000 ol aksiyoona keenya bitanii jiru. Isaan kana keessaa 60% kan ta'an ogeessota fayyaati jechaadha. Kanaaf bifa kanaatiin hojii barbaadamu hunduma irratti kanaan duras waldaan aksiyoona fayyaawwaniif ogeessota qabu ramadee yeroo uummanni naannoo Humala irraa buqqa'u Ammarreessa, Qeeraa Kaam, yakee waldaan sagari kan dandeere hoge sagaduni urmiyo geessa faaye qabna almost sagadandaame hogeessa ta fayya kan taan alattoota oromo kan taan hundi taan waldaa kana keessa aksiyoona bitatanii abbaa qabeenya dhaabbata kanaa ta'anii hanqinoota fayyaa faana wal qabatan guutuu oromiyaa keessa jiru dhukkubsuu akka dandeenyuuf bifa kanaatiin hojjechaa kan jirudha. Yeroo namoonni Beenishaangul irraa buqqa'anis akkasumas qorichaa fi ogeessa fayyaa gara sanatti bobbaasuudhaan gargaarsa fayyaa guutumaan guutuutti godhamee jira. Karaa kamiiniyyuu gorsis ta'ee qulqullinaanis ta'ee nutrishiniidhaanis ta'ee karaa adda addaa wantoota jiran guutuus yaallee jirra. Bifa kanaatiin kan hojjetu akka aksiyoonaa yoo ta'u parsantii 100 biizinasii irratti hundaa'ee dhaabbate osoo hin ta'in hanqina tajaajilaa guutuudhaa fi kanaan dura akkuma beekamu manni keenya yeroo baay'ee rakkoo nagaddaa yeroo mudatu dhaabbanni dhaabbatee fayyaa irratti gargaaru hin turre ammas guutuu miti. Kanaan dura bishooftuu irreechaa irrattis namoonni akkasitti miidhaman dhaabbanni bira dhaabbatee karaa adda addaatiin elfinishinii qabaatee gargaaraa hin turre. Kanaaf kan uummata Oromoo jechaadha. Uummanni Oromoo sheerii fi aksiyoona bituudhaan rakkoo hundumaa gadi fageenya furuu danda'a. Karaa bu'aas bu'aa qabeessa ta'ee gama dhibee dandeettiin bu'aa irraa haramu abbootii aksiyoonaatti hiruu danda'u karaa tajaajilaas tajaajila guutuu kennuu akka danda'u bifa kanaatiin uummata giddu gala godhee kan dhaabbate jecha.
Deemsa kana keessatti rakkinnis mudate maayin?
Hagammaatti rakkoo guddaa kan nuti jenne jiru garuu karoora nuti qabannee kaane baay'ee bal'aadha. Baay'ee guddaadha. Tajaajiloota amma sistemii keessaa kan faarmaasii kan kilinikaal seektarii ni jira, kan kolleejii saayinsii fayyaa jira, kan diyaagnoos seentarii jira. Seektara 5 qabna waan ta'eef isaan kana guutumaan guutuutti karoora yeroo dheeraa fi yeroo gabaabaa jennee baafannee dhaga hospitaala gurguddaa 12 bannuuf nama warshaa qorichaa bannuutti gama laabiraatoorii gurguddaa magaalota Oromiyaa keessatti hagaa bannuutti kolleejota gurguddaa haga teechiriitti barsiisuu dandeenyu karoora keenya yeroo dheeraa kana qabannee jirra. Isa kanaaf baajeetni qo'atamee fiizibiliitiin seediin guutummaa Oromiyaa irratti qo'atamee baajeetni barbaachisu jedhame akka maallaqa Itoophiyaatti gara biiliyoona 9 piroojektiin kun. Kanaaf guutumaan guutuutti ilmaan Oromoo addunyaarra jiran hirmaachisnee piroojektii kana ganamaayyoo geenye gama fayyaatiinis gama carraa hojii uumuutiinis gara bu'aatiinis gama ikoonoomiitiinis biyyitti irratti ta'ee akka naannoo keenyatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a jennee bifa kanaatti deemne sheeriin yookiin aksiyoon naga barbaadanii gurguramaa hin jiru jechaadha. Kuni chaaleenjii keenya isa guddaadha. Kanarraan kanafe aga danda'ametti waa'ee waliif namoonni baay'een ilaalcha gaarii qabu hawaasa giddu galatti siree hojjetaa chaaleenjii hagana jedhamu hin qabnu. Chaaleenjii keenya inni guddaan kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaa fi akka karoora baafannee kaanes duubatti harkifannaa inni jira jechaadha. Aga dandeenye aga fiiguu qabnu gaa hin jirru adeemsi keenya karoora waggaa 5 kan baafaneeti. Waggaa 5 keessatti aga dandeenyetti warshaa qorichaa tokko uummata kanaa dhaabuu qabnu hospitaalota gurguddaa naannaa Finfinneetti hospitaala baay'ee guddaa sadarkaa isaa eeggate walitti koomprehensiivi ispeeshaalaayizidi inni tiichingi hospitaal kan jiru hospitaala guddaa ijoolleen keenya meedikaal irratti illee baay'een hin jiranii namoonni baay'een hin jiru ijoolleen 12 naa dabartu lakkoofsaanii muraasaanii kan darbanii yuunivarsiitii seenanii meedikaala baratanii. Kanaaf isa kana barsiisuu akka qabnu bal'inaan uummanni keenya bal'aadha waan ta'eef karaa kamiiniyyuu poopuleeshiniin jiyoogiraafikaal saayitiin bal'aa waan ta'eef tajaajila fayyaa gahaa ta'e kennuudhaaf. Akka dabdochoon kaayetti baay'ee xiqqaa dachaadha walitti mul'isu. Kanaaf isa kana dhimma namaas barsiifnee guutuudhaaf meedikaal iskuulii guddaa saayinsii kolleejii guddaa qabaachuudhaaf aksiyoona bal'inaan gurgurre hojii keessaa galuu qabna jennee jirra. Karaa kanaa hanqinoonni fi akka chaalenjii wantoota mudatanii karoora keenya tokkoo ishee duubatti harkisaa kan jiranii kanarraan kanafe wanti baay'een gaariidha kana fakkaata jechaadha.
Marii kana torbee xumurraa obbo Warqinaa Guddisaa hedduu galateeffanna. Thank you.